គិតមកត្រឹមដើមសតវត្សទី20រូបវិជាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះធំបំផុតលើទ្រឹស្ដីរបស់អ៊ីសាក់ញូតនហើយដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលអាន់ស្តាញបង្កើតឡើងនៅទ្រឹស្ដី General Relativity បង្កើតឲ្យមាននៅសញ្ញាថ្មីនៃលំហពេលនិងជាពិសេសសញ្ញាថ្មីនៃកម្លាំងទំនាញដែលខុសពីទ្រឹស្ដីរបស់ញូតនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើននៅពេលនោះមិនចង់ទទួលយកទ្រឹស្ដីរបស់អាន់ស្តាញនេះទេដើម្បីបញ្ជាក់អំពីទ្រឹស្ដីរបស់ខ្លួនអាន់ស្តាញមិនត្រឹមតែត្រូវបង្ហាញពីរូបមន្តគណិតវិទ្យានោះទេតែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងទ្រឹស្ដី General Relativity របស់អាន់ស្តាញគឺឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងទំនាញទៅលើលំហពេលហើយជាលទ្ធផលគឺឥទ្ធិពលទៅលើពន្លឺយោងតាមអាន់ស្តាញកម្លាំងទំនាញអាចធ្វើឲ្យគន្លងនៃពន្លឺត្រូវកោងហើយអាន់ស្តាញបានធ្វើការសិក្សាលម្អិតទៅលើឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងទំនាញរបស់ព្រះអាទិត្យលើពន្លឺដែលចាំងចេញពីផ្កាយសំដៅមកភពផែនដីតាមរយៈរូបមន្តគណិតវិទ្យាអាន់ស្តាញបានបង្ហាញថាពន្លឺដែលចាំងចេញពីផ្កាយកាត់ក្បែរព្រះអាទិត្យមកភពផែនដីត្រូវកោងខុសពីគន្លងដើមហើយអាន់ស្តាញថែមទាំងបានគណនាចេញជាតួលេខច្បាស់លាស់អំពីទំហំនៃការងាកចេញពីគន្លងដើមរបស់ពន្លឺនេះផងដែរនៅពីនោះអាន់ស្តាញគិតថាប្រសិនបើលោកអាចបង្ហាញតាមរយៈការសង្កេតជាក់ស្ដែងថាពន្លឺដែលចេញពីផ្កាយកាត់ក្បែរព្រះអាទិត្យពិតជាងាកចេញពីគន្លងទៅតាមតួលេខដោយការគណនារបស់លោកមែននោះវាគឺជាភស្តុតាងដែលអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីទ្រឹស្ដី General Relativity ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងគឺនៅត្រង់ថាដើម្បីសង្កេតមើលពន្លឺរបស់ផ្កាយតាមធម្មតាគេចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើនៅពេលយប់ដែលគ្មានពន្លឺព្រះអាទិត្យចុះពន្លឺរបស់ផ្កាយដែលនៅខាងក្រៅព្រះអាទិត្យដែលគេចាំបាច់ត្រូវតែសង្កេតមើលនៅពេលថ្ងៃនោះតើធ្វើដូចម្តេចអាចវាស់មើលបានដំណោះស្រាយមានតែមួយគត់គឺគេត្រូវតែសង្កេតមើលនៅចំពេលដែលមានសូរ្យគ្រាសដែលព្រះច័ន្ទបាំងជិតព្រះអាទិត្យទាំងស្រុងហើយធ្វើឲ្យផ្ទៃមេឃត្រូវងងឹតនៅពេលថ្ងៃដើម្បីធ្វើការសង្កេតនេះបានអាន់ស្តាញចាំបាច់ត្រូវតែពឹងលើតារាវិទូជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានជំនាញខាងថតរូបអវកាសនៅឆ្នាំ1911អាន់ស្តាញបានចុះផ្សាយនៅផ្នែកខ្លះនៃទ្រឹស្ដី General Relativity ដែលបានបញ្ចប់សេចក្តីដោយស្នើសុំឲ្យតារាវិទូធ្វើការសង្កេតនិងថតរូបសូរ្យគ្រាសដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាតើទ្រឹស្ដីរបស់លោកខុសឬក៏ត្រូវបេសកកម្មដែលស្នើឡើងដោយអាន់ស្តាញនេះត្រូវបានទទួលយកដោយតារាវិទូអាល្លឺម៉ង់វ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះថា Erwin Fröhlich ក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវរងចាំរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខទៀតទើបមានសូរ្យគ្រាសសាជាថ្មីហើយសូរ្យគ្រាសដែលព្រះច័ន្ទបាំងជិតព្រះអាទិត្យទាំងស្រុងនោះនឹងត្រូវកើតឡើងនៅឯតំបន់គ្រីមេនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ1914 Fröhlich និងសហការីពីររូបផ្សេងទៀតបានធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងចេញពីទីក្រុងបាក់ឡាំងសម្ដៅទៅកាន់តំបន់គ្រីមេដើម្បីត្រៀមថតរូបសូរ្យគ្រាសដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី21សីហាក៏ប៉ុន្តែជាង20ថ្ងៃមុនដល់សូរ្យគ្រាសសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក៏ចាប់ផ្ទុះឡើងហើយអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសសង្គ្រាមលើរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី1សីហានេះវាមិនមែនជារឿងល្អទេសម្រាប់ Fröhlich ដែលជាពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ស្ថិតក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីប្រដាប់ទៅដោយទេលីស្កូបនិងម៉ាស៊ីនថតរូបទំនើបៗបែបនេះ Fröhlich ត្រូវបានទាហានរុស្ស៊ីចាប់ឃុំខ្លួនដោយចោទពីបទចោរកម្មក្រោយមក Fröhlich ត្រូវបានរុស្ស៊ីបញ្ជូនទៅអាល្លឺម៉ង់វិញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់ដូចឆ្លើយសឹកក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មសង្កេតនិងថតរូបសូរ្យគ្រាសនៅតំបន់គ្រីមេត្រូវទទួលបរាជ័យហើយ Einsteinក៏មិនអាចមានភស្តុតាងដើម្បីមកបញ្ជាក់ពីទ្រឹស្ដី General Relativity របស់លោកបានទោះជាយ៉ាងណាបរាជ័យនៅគ្រីមេវាគឺជារឿងល្អសម្រាប់ Einstein ទៅវិញល្អពីព្រោះថាមុនយូរប៉ុន្មានក្រោយមក Einstein បានរកឃើញថាតើក៏ទៅ ការគណនារបស់លោកកាពីមុនគឺខុសហើយរូបមន្តគណនវិធីនៃទ្រឹស្ដីរបស់លោកគឺមិនត្រឹមត្រូវដែលចាំបាច់ត្រូវតែសាររឿងមើលឡើងវិញទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៅក្នុងពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1កំពុងតែឆាបចេះពេញបន្ទុកអាន់ស្តាញបានចំណាយពេលសិក្សារកដំណោះស្រាយទៅលើចំណោទខាងគណនវិធីលើទ្រឹស្ដីរបស់លោកហើយនៅទីចុងបំផុតរូបមន្តថ្មីនឹងត្រង់ត្រូវពេញលក្ខណៈមួយត្រូវបានលោកសរសេរចេញនៅចុងឆ្នាំ1915ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបានរូបមន្តថ្មីនេះហើយអាន់ស្តាញត្រូវវិលត្រឡប់មករកបញ្ហាចាស់ពីមុនវិញដដែលគឺការស្វែងរកថតរូបសូរ្យគ្រាសដើម្បីយកមកធ្វើជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ទ្រឹស្ដីរបស់លោកលើនេះគឺតារាវិទូអង់គ្លេសឈ្មោះ Arthur Eddington ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការថតរូបនិងសិក្សាសូរ្យគ្រាសឲ្យអាន់ស្តាញតាក៏ពិតនៅពេលដែល Eddington សម្រេចទទួលយកបេសកកម្មនេះសង្គ្រាមលោកលើកទី1កំពុងតែឆាបចេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅឡើយហើយអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់គឺជាគូសត្រូវនឹងគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមនេះសម្រាប់ Eddington ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសការចេញមកជួយរកផោះតាំងបញ្ជាក់ទ្រឹស្ដីរបស់ Einstein ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់បែបនេះគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតបេសកកម្មនេះក៏ពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងច្រើនផងដែរពីព្រោះថាសូរ្យគ្រាសថ្មីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខគឺនៅឯតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងនៅប៉ែកខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយដំណើរតាមកប៉ាល់ពីអង់គ្លេសឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនៅពេលនោះវាគឺជាដំណើរដ៏សានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែមានវត្តមាននាវាមួយទឹករបស់អាល្លឺម៉ង់ជាសំណាងល្អជាង6ខែមុនពេលមានសូរ្យគ្រាសសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក៏បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1918ហើយបេសកកម្មរបស់ Eddington ក្នុងការថតរូបសូរ្យគ្រាសក៏បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យនៅខែកញ្ញាលទ្ធផលនៃការសិក្សាទៅលើរូបថតសូរ្យគ្រាសរបស់ Eddington បង្ហាញថាពន្លឺដែលចាំងចេញពីផ្កាយកាត់តាមក្បែរព្រះអាទិត្យសំដៅមកភពផែនដីគឺពិតជាងាកចេញពីកណ្ដុរដើមហើយងាកចេញទៅតាមទំហំត្រូវគ្នាទៅនឹងការគណនានៅក្នុងរូបមន្តនៃទ្រឹស្ដី General Relativity របស់ Einstein ពិតប្រាកដមែនដំណឹងស្ដីពីការរកឃើញភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីទ្រឹស្ដី General Relativity នេះត្រូវបានគេចុះផ្សាយព្រមព្រៀងទាំងនៅក្នុងទស្សនវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាទូទៅផ្សេងទៀតហើយ Einstein ក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញដែលមានគេឈ្មោះល្បីរឿងទីបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោក